Niin, lievästi järkyttyneenä luin eilen näitä uutisia Väestöliiton tuoreesta perhebarometrista, jonka mukaan joka kolmas suomalainen kärsii huonosta seksistä parisuhteessaan. Ja samaan aikaan sitten todetaan, että parisuhteen onnellisuudella ja tyydyttäväksi koetulla seksuaalielämällä on vahva yhteys. Nyt mielenterveysohjelmassa kysytäänkin, että miten saadaan enemmän ja parempaa seksiä parisuhteessa ja ihan nyt vain noin niin kuin muutenkin. Ja tarvitseeko ihminen seksiä voidakseen henkisesti hyvin. Vieraina ovat seksologi, pari ja seksuaaliterapeutti ja mitä lie kaikkia titteleitä ja koulutuksia Leena Hattusella oikein onkaan, mutta tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Sekä sitten ihana kiihkokirjan tekijä Salla Nazarenko. Sullakin on varmaan tämän kirjan myötä tullut jonkinlaisia tämmöisiä lisänimityksiä seksi ylipapittaresta tai jostain tämän tyyppisistä lähtien.
Kiimakirjailija on mun henkilökohtainen suosikki.
Ainahan Lanttulatamo on kuulijamme aktiivisesti osallistuneet. Toivottavasti tälläkin kertaa säilyy tämä aktiivisuus yllä. Twitterissä Heidi on kysynyt, että miten saa tarpeeksi seksiä ja antanut vaihtoehtoa ihan pyytämällä tai oveluudella tai oman käden kautta. Tai en saa tarpeeksi seksiä. Aika suosittu vastausvaihtoehto näyttää tuokin olevan. Käy äänestämässä. Tätä käydään läpi sitten ennen 12 ja totta kai myös Facebook toimii ja suoraan kuin Shoutboxiin eli yle.fi kautta puhe etusivulle käy klikkaamassa auki. Nämä kommentit ja kysymykset vaikkapa asiantuntijoillemme vieraillemme tulevat heti huomioiduksi.
Ja lisäksi tässä lähetyksessä meidän studiovieraiden lisäksi kuulemme myös BDSM-aapisen tekijöitä Jouni ja Tiia Forström ja he kertovat, että miten oikein löysivät fetissit alistumisen ja alistamisen.
Mutta Yle Puhe.
Nyt mitä mieltä Leena ja Salla olette? Millainen elämänlaadun ja elinvoiman lisäjä seksi on tai miten tärkeä? Haluaako asiantuntija Leena Hattunen aloittaa?
Kyllä mä ajattelen, että ylipäätänsä niin kuin seksuaalisuus, mä ajattelen sitä niin kuin isona semmoisena otsikkona ja seksi siellä seksuaalisuuden tavallaan sisässä. Seksihan oikeastaan sitä, mitä me tehdään ja seksuaalisuus sitä, miten me ollaan olemassa, niin molemmat ihan äärettömän tärkeitä ihmisiä, äärettömän tärkeitä asioita, mutta se, miten me toteutetaan sitä, niin sit se on jokaisen henkilökohtainen asia.
Joo, no tuossa toi tuli kyllä hyvin tyhjentävästi. Olen asiasta ihan samaa mieltä, vaikka en seksologi olekaan.
Olet niin kuin tässä lähinnä tämmöisenä kokija roolissa. Mitä sitten ihmiselle oikein tapahtuu, jos ei niin sanotusti saa? Ei saa olla olemassa se seksuaalinen olento tai sitten ihan vaan, että ei saa sitä seksiä?
Jos lähdetään siitä, että ei pysty olemaan se seksuaalinen olento kaikkinensa, niin kyllä mä ajattelen, että kun se niin kun liittyy siihen olemassaoloon, kuka mä olen, miten mä olen täällä maailmassa, mikä mun semmoinen identiteetti ja olemassaolo on, niin kyllähän se elämä mun mielestä ihan kauheasti kaventuu. Mutta sitten ihan siihen asiaan, että miten sitä seksiä saa, niin ihmiset ratkaisee sen ja ihmiset kokee sen kyllä kauhean eri tavalla. Et joillekinhan se, että sit ei saa sitä seksiä tai ainakaan sellaista seksiä kuin haluaa, niin se on kauhean ahdistava asia ja jotkut sitten tulee enemmän tai paremmin toimeen sen kanssa. Sitten täytyy myös muistaa, että kaikille ihmisille seksi ei ole kauhean tärkeä tai läheisyys ei ole tärkeä. Et kun puhutaan myös aseksuaaleista ihmisistä, että se on, me ollaan niin kuin kauhean jotenkin niin kuin kauhean ison asian äärellä, jonka ääripäässä ja siellä keskivaiheella on hirveän monenlaisia asioita.
Mutta kuinka paljon tämmöisiä aseksuaaleja ihmisiä oikeasti on?
Mä nyt en osaa sanoa prosenttilukuja tähän kohtaan, kun en ole tutkija, enkä muista niitä prosentteja, mutta kyllä niitä on. Ja kyllä mä niinku vastaanotollakin on sitten niinku tavannut ihmisiä, jotka itse toteavat, että mähän en koskaan ehdota esimerkiksi asiakkaalle sitä, että mahdatkohan olla aseksuaali. Ja se tuntuu monesta kauhean loukkaavalta, mutta kun ihmiset sitten löytää sitä, niin he löytää sieltä kriteereistä esimerkiksi sellaisen asian, että seksi ei ole mulle kauhean merkityksellinen asia tai läheisyys ei tunnu jotenkin tärkeältä asialta. Sekin on yksi tapa toteuttaa seksuaalisuutta.
No Salla ei kuulu tähän joukkoon.
No en kuulu. Itse asiassa toi mä oon jostain lukenut, että se prosenttiluku olisi 4, että niitä niin kuin aseksuaaleja on muutama prosentti. Ja sitten jos me puhutaan, kun hirveästi on kuitenkin näitä parisuhteita, joissa ei ole riittävästi seksiä. Se on tilastollisestikin aikamoinen match, jossa on niin kuin 2 tähän 4% joukkoon kuuluvaa ihmistä pariutuu. Et mun mielestä nämä on niin kuin aikamoisia tragedioita, surullisia tarinoita, nämä seksittömät parisuhteet.
Niinpä, ja niitä tuntuu tosiaan aika tosi paljon olevan, koska mietin myös semmoista asiaa, että kuinka tärkeää on olla halun kohde ja kuinka tärkeää on itse myös haluta.
Olla halu, siis niin kuin ylipäätänsä olla totta. Mä luulen, että se on oikeastaan paljon syvempi kysymys kuin vaan se, että haluaako joku mua seksuaalisesti tai haluaako mua seksissä, vaan että mä itse liitän sen myös siihen asiaan, että kuinka mä tuun nähdyksi ja kuulluksi, kohdelluksi sellaisena kuin mä oon. Se on ihan kaikille ihmisille ihan elintärkeä asia, että tulee nähdyksi sellaisena kuin on. Tulee niin kuin halutuksi, tulee katsotuksi oikein, tulee kuulluksi oikein, niin oikein kuin mahdollista.
Ja tavallaan niin hyväksytyksi, että se mun kokemus on tietysti kauhean rajallinen verrattuna Leenaan, mutta esimerkiksi ne lähestymiset, mitä mun kirjan ja siihen liittyvien haastattelujen jälkeen tuli, niin mä oon saanut ihan tuiki tuntemattomilta miehiltä hyvin ystävällisiä sellaisia meilejä ja lähestymisiä, joissa he vaan niin kuin, jos niin kuin kuultaa just läpi tämä nähdyksi tulemisen tarve. Ja siis ei todellakaan mitään sellaista niin kuin pervoa huohotusta. Facebookissa onkin vaikea huohottaa, mutta siis sillä tavalla, että ihmiset, että mä oon suorastaan vähän niin kuin liikuttunut siitä jotenkin yksinäisyydestä, mikä tässä kansassa asustaa. Ja nimenomaan miehiä, nimenomaan periferiasta.
Mutta sehän on muuten myös jännää, että nyt studiossa ainoa mies tässä hieman sivuroolissa on Jampe.
Ja me... Vaikka seksistä puhutaan.
Niin, vaikka seksistä puhutaan ja se on yksi sun lempi aiheesta kyllä. Mutta siis se, että tuntuu kuitenkin, että meillä on aika vähän seksologeinakin miehiä asiantuntijoina. Ei heitä hirveän montaa ole pystynyt muutaman luettelemaan ulkomuistista. Ja ei mulla olisi tullut mieleen yhtään miestä, ketä mä olisin voinut tähän ohjelmaan pyytää vieraaksi. Miksi me naiset ollaan tästä seksistä näin kiinnostuneita?
On miehetkin siitä kiinnostuneita. Naiset ehkä tykkää puhua siitä enemmän. Mä luulen, että miehille se on, nyt tulee rajua yleistystä, mutta olisiko se vähän enemmän semmoinen mysteeri, että miehet toki kokee sitä halua ja hyvin suoraviivaisesti. Mä luin matkalla tänne Osmo Kontulan kirjaa, sen verran on hei valmistauduttu, niin siinähän puhui just tästä niin kuin tavallaan esineellistämisestä. Ja niin kuin hyvässä mielessä, että me kaikki joskus halutaan vähän esineellistä ja tulla esineellistetyksi, mutta miehet tekee sitä ehkä vähän enemmän. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin psykologisointi ei ehkä ole miesten juttu, mutta kyllä tämä niin kuin asiana ihan varmasti on heille ei yhtään sen vähemmän tärkeää.
Mutta vähän pitää ehkä kuitenkin psykologisoida, koska tässä tullaan näiden BDSM-ihmistenkin kanssa siihen, että aika paljon on kuitenkin tunteista kyse, kun lähellä toista ihmistä ollaan ja jonkinlaisessa yhdynnässä tai seksuaalisessa aktissa.
Niin kyllä mäkin ajattelen, että semmoinen 80-luvun se puhuttiin hölkkäämisessä, että hölkkäämisen, silloin sä hölkkäät oikein, kun on 3 P:tä, pitää pystyä puhumaan. Ja kyllä mä ajattelin, että seksissä on vähän niin kuin sama teema, että miten mä muuten ilmaisen sitä, mitä mä haluun. Ja tosta vielä mä jotenkin haluan palata tuohon, että kyllä se on niin kuin tosi tärkeää se, että se mun, se, jos vielä ihan siihen seksuaaliseen haluun mennään, että se mun tarve tulisi jotenkin kohdatuksi siinä suhteessa, että mun oman näkemyksen mukaan meillä on kuin intiimiyden lajeja on ainakin 3 tai 4. Että on semmoinen psyykkinen, psykologinen intiimyys ja tämä puhuminen liittyy siihen, että mä jaan sille toiselle sitä mun mielen sisältöä ja tavoitteita ja tarpeita ja olotiloja ja sitä, että mitä mä haluan. Ylipäätänsä päivitän, miten mulla meni tänään. Sitten emotionaalinen intiimyys on niitä tunteiden jakamisia. Ja sitten se kehollinen intiimiys on sitä, että mä paljastan jotakin toiselle. Intiimiys on sitä, että mä paljastan jotakin toiselle ja toinen, kun hyväksyen, katsoo sen, että se on sillä tavalla vuorovaikutus. Ja sitten se seksuaalinen erottinen intiimyys sisältää oikeastaan nämä kaikki 3 intiimiyden lajia. Plus sitten sen seksin, että miten me sitä seksiä toteutetaan just tässä nimenomaisessa suhteessa.
Joo, hei, mäkin kaipaisin niitä miehiä ehkä tähän keskusteluun sillä tavalla mukaan, että mä muistan, kun muutaman kerran olen aiheesta tehnyt juttua ja pari suhdeterapeuttien kanssa keskustellut, niin, niin mä kun joskus olen sitä miettinyt, että minkä verran tästä maailman niin kuin kaikesta miesten tekemistä typeryyksistäkin johtuu siitä, että se turhautuma siitä, että seksiä ei kerta kaikkiaan ole, niin mä saan vähän vastauksia, että kun joku pitäisi kädestä kiinni. Että kyllä se kato siitä. Se seksin kaipuu on niin kuin miehellä kuitenkin periaatteessa sama asia, kun vaan olisi niin kuin läheisyyttä muutenkin. Mutta mä oon vähän pikkusen eri mieltä niin kuin miehenä siitä, että ihan älyttömän tärkeää on se läheisyys ja se kädestä piteleminen. Mutta seksille on niin kuin toiset tarpeet ja toinen niin kuin juttu, mutta tähän ehkä vähän törmätään, kun yrittää tästä asiasta keskustella. Eri mieltä, samaa mieltä? Se ei, en tiedä.
Joo, kyllä se varmaan on juuri noin, että ne on vähän niin kuin eri kohta. Että on paljon suhteita, joissa esimerkiksi on paljon läheisyyttä, mutta silti ei ole seksiä. Tai sitten on toisinpäin, että on ihan kauheasti diipö, haado, fasto, seksiä. Mutta sitten ne ihmiset ei ole ollenkaan kontaktissa toistensa kanssa. Ja ei ole sitten sitä semmoista intiimiä läheisyyttä. Et mä ajattelen, että miten yhdistää nämä kaksi asiaa, on kyllä ihan hirveän hyvä kysymys.
Ja sitten tässä on koko ajan niinku taustana tämä, kun säkin sanoit noin kolme elementtiä, siis oliko psyykkinen, emotionaalinen.
Niin tunne ja kehollinen intiimiys.
Joo, ja ne on siis hienoja juttuja. Nythän me puhutaan niinku tavallaan parisuhteista ja ihmisethän ei välttämättä elää parisuhteissa. Mm. Kyllähän sitä seksuaalista voi toteuttaa hirveän monella tavalla. Etkä se nyt jokaisessa yhden illan jutussa niinku rakenna siihen tällaista psyykkis-emotionaalista temppeliä. Että voihan se olla hauskaakin ihan vaan räiskiä menemään välillä.
Ehdottomasti, joo. Mutta tämä jotenkin tämmöinen niin kuin, mä kaipaisin just tämmöistä puhetta tähän, ehkä tähän aikaan enemmän siitä, että on olemassa semmoinen niin kuin tarve, joka on myöskin ihan, tämän Osmo Kontulan.
Siis fysiologinen tarve.
Juuri tätä näin, ja mitä se tekee miehille, koska aika vähän tulee, ehkä se ei ole kovin muodikastakaan enää, eikä tässä iässä varsinkaan niin kuin millään kehuskellattaa, mutta kun ollaan puhuttu vähän siitä, että mitä se seksi merkitsee, ihan seksi kenellekin miehelle, niin aika moni sanoo, että hermot menee, jos sitä ei saa tarpeeksi. Siis vaikka kerran viikossa on tämmöinen joku esimerkki. Eli tulee vihainen, turhautunut, aggressiivinen, ärtyisä mies. En tiedä, toimiko naisille sama asia, miten tavalla, mutta miehet valittaa tämmöistä niin kuin oloa, että siitä tulee tosi hermostunut olo, jos tämä asia ei ole kunnossa. Siinä ei yhtään kädestä piteleminen kukaan auta.
Mitäs sanoo meidän asiantuntijamme?
No silloin ajattelee, että oi, toi on kauhean monimutkainen kysymys silleen, että silloin tullaan myös niinku sen asian äärelle, että onko ihmisellä muitakin tunteensäätelykeinoja, että kun seksiähän käytetään myös kaikkeen muuhunkin kuin vaan siihen nautinnon ja erotiikan ja semmoisen yhteyden luomiseen, että jos mietitään, että mikä on sen yksi ainakin semmoista perusideoista, niin olisi tuottaa nautintoa. Mutta sitten jos siinä alkaa olla semmoisia elementtejä, että ei ole muita tunteensäätelykeinoja kuin seksi, niin silloin tulee vihaseksi, jos sitä ei saa. Että se on totta, että tämä on monien parisuhteiden semmoinen ikuisuuskysymys, että monet ihmiset niin kuin väittelee siitä, että kumpi se käyttää sitä valtaa. En mä tiedä, pystytäänkö edes niin kuin vallankäytöstä puhumaan siitä, mutta ilmapiiri tosiaan myrkyttyy monta kertaa siellä suhteissa siitä, niin kuin siitä halujen eriparisuudesta. Että sitten se taas ollaan sen kysymyksen äärellä, että no millaista se on se seksi ja mitä kaikkea me halutaan siltä seksiltä.
Mutta siis muistutetaan nyt tässä kohtaa, että siis seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Se on ihan tämmöinen inhimillinen terveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ulottuvuus ja se ei ole koskaan valmis ja se kehittyy läpi ihmiselämää ja me voidaan siitä puhua ehkä tuonnempana. Luen tätä Suomen mielenterveysseuran sivulta ja kaikki mitä tässä nyt puhutaan, just Salla mainitsit on yksinäisyyden ja sä mainitsit tämän halujen eriparisuuden ja jotenkin itse on kanssa tehnyt nämä havainnot ja miettinyt sitä, että mitä ihmettä, miksi me ollaan tällaisia, miksi me mennään näin kauheille kiepeille? Et eikö se paneminen nyt ole aika yksinkertainen juttu jollain tavalla kuitenkin?
Mä luulen, että siihen kuitenkin liittyy niin paljon asioita, siis just psyykkisiä ja sosiaalisia. Ja paneminen on hyvä termi. Mä ikuisesti muistan Twitterissä pari poliitikkoa kävi tätä keskustelua. Mies, sanotaanko poliittisen kirjon oikealta puolella ja nainen vasemmistolaiseksi tunnustautuva. Tämä oli joku Suomi-areenaan liittyvä mukaan hauska läppä eräänä kesänä ja sitä miespoliitikko sanoi, että kyllä krapulassa panettaa. Ja siihen tämä naispoliitikko vastaa, että mitä sä voit sanoa noin, että minulla ei ole kukaan koskaan sanonut, että panettaa ja niin kuin, että panetus on jotenkin terminä niin kuin paheksuttava. Ja mä niin kuin jäin sitä miettimään, koska kyllä mua niin kuin panettaa ja mä tunnen ihmisiä, jotka paljon naisia, joita panettaa. Mutta me ollaan niin kuin naisena kanssa usein niin kuin vähän silleen, että no ei nyt noin voi sanoa. Ja mä tiedän naisia muuten ikäisiäni, jotka on niin kuin jotka on voimakkaan seksuaalisia, mutta se on siirtänyt sen syrjään silleen, kun siitä seuraa niin paljon kaikkea ongelmia. Et jos mä nyt haluankin jotakin miestä ja avoimesti haluan. Ja tämä on niinku kans ihmeen hankala juttu niinku vielä kuitenkin yhteiskunnassa, joka on liberaaleimmasta päästä maailmassa. Mitä sanoo Leena?
On se varmaan just vähän noin, että ehkä me ollaan tässä ajassa jotenkin vähän kaikki pihalla tämän seksin ja seksuaalisuuden kanssa. Että naiset, kun on vihdoin parikymmentä vuotta voineet olla seksuaalisesti autonomisia niin sanotusti, eli raiskaus tuli rikokseksi avioliitossa 94 Suomessa, eli aika niin kuin myöhään verrattuna vaikka ruotsalaisiin kanssasisariin, ja ajatellaan, että siitä alkaa niin kuin semmoinen seksuaalinen autonomia, että silloin voi niin kuin sanoa ei, mutta siitä seuraa se, myös se, että voi sanoa kyllä, näitä mä haluun, tätä mä haluun, tee mulle tätä, kosketa mua näin. Ja niin kuin semmoinen, mutta sitä ennen ei oikeastaan voi. Ja sen takia kyllä mä ajattelen, että nyt kun me ollaan naiset opeteltu sanomaan sitä ei, niin siihen vierelle pitäisi tulla se kyllä. Ja monet naiset jo osaa sanoa sen kyllä, mutta se on ehkä se on sitten vähän hämmentävää se asia, että kun naiset alkaakin ilmoittaa sitä kyllä ideaa.
Mutta Leena Hattunen, kun sä luettelit kaikki noin neljä asiaa, jos hakee niitä kaikkia vaan yhdeltä ihmiseltä, tai vaikka hakisi vaan osaakin vaikka tämmöiseltä yhden illan jutulta, niin kyllä se kuitenkin se, että sä heittäydyt siihen, niin vaatii varmaan jonkun verran rohkeutta. Sä oot myös käynyt siis semmoisen tien, että sä oot sitten niinku rohkaistunut, mistä sä löysit sen rohkeuden.
No, en mä tiedä. Sanotaanhan, että tietysti nämä lähtökohtaisesti, miten sä suhtaudut itseä ja seksuaalisuuteen, sehän tulee varmaan lapsuudestakin osin, että miten on suhtauduttu siihen lapsen luonnolliseen uteliaisuuteen näitä asioita kohtaan. Näitä mä nyt en muista, mutta sanotaan näin, että nuorempana mä en ollut hirveän kiinnostunut seksistä, seksuaalisuudesta, seksin harrastamisesta. Mä olin myös... Mulla oli niin kuin muita issuita siinä myös nuorempana, ja sitten kun niin kuin jotenkin kasvoi aikuiseksi ja rupesi olemaan itsensä kanssa ok, ja sitten tietysti niin kuin puhutaan tällaista seksuaalista huippukokemuksista, joita ei ehkä kaikilla ole, mulla on niitä ollut, niin kyllähän siinä vähän tulee uskoon. Sanotaanko näin?
Niin, koska kukapa sitä huonoa seksiä haluaisi?
Niin, tämä on se mun lempikysymys tai lempiasettelu jotenkin, että jos lähdetään siitä, että sen pitäisi tuottaa nautintoa molemmille, niin se on kyllä se idea. Ja esimerkiksi just kun sä puhut noista huippukokemuksista, niin sitten myös se, että kuinka paljon naiset oikeasti uskaltaa antautua siihen nautintoon, orgasmiin, orgastiseen kokemukseen, multiorgasmiin, niin kyllä ne... Niin se on se toinen reuna kyllä, että sitten kun tulee oikeasti niitä nautinnollisia kokemuksia, niin mä voisin kuvitella, että sit sitä oikeasti kun avautuu haluamaan sit seksiäkin ja erotiikkaa lisää.
Mutta siis huono seksi on summa summarum siis sellaista, missä sun tarpeita ei huomioida.
Se voi olla monella tavalla huono seksi, että se voi olla just semmoista niinku... No nimenomaan sitä, että tarpeita ei huomioida tai joutuu antaa toistuvasti velvollisuudesta, kun nyt on puhuttu siitä, että täytyykö niin kuin parisuhteessa antaa tai pihtaako sitä, mutta
Eikö ehdotettu, että se olisi parisuuden väkivallasta tuomittava se pihtaaminen jossakin? Mä kuulin
niin
tämmöisen ehdotuksen.
Mä oon hirveän harvoin tavannut ihmisiä, jotka niin kuin, tekee sitä tahallaan, että siihen on aina joku syy. Että sitten kun itse on myös traumapsykoterapeutti, niin mä oon ihan valtavan määrän tavannut traumatisoituneita ihmisiä, eri tavalla traumatisoituneita ihmisiä, niin se monta kertaa sitten oikeasti käy niin, että siellä kun on turvallinen parisuhde, niin ne vanhat traumat saattaa myös siellä turvallisessa parisuhteessa aktivoitua. Ja silloin kun tulee se lukko siihen parisuhteeseen, niin mun mielestä, tai siihen seksiin, että jostain syystä jähmettyy, lamaantuu sen seksi aikana tai tulee jotakin. Sitä aina kannattaa tutkia. Siihen on aina joku syy. Ja sitä syy, ei mun mielestä kukaan, niin kuin, aina pitää olla niin kuin, kiinnostunut ja utelias sitä kohtaa, että mitä on tapahtunut, mitä on tapahtunut.
Mutta siis tämmöiset asiat kuin halu leikkiä ja turvallisuuden tunne, näihin on törmännyt nyt aika monessa kohdassa, kun on aiheeseen perehtynyt, niin mitä mieltä olette? Onko ne tärkeitä?
No varmasti on. Siis kyllähän se leikkisyys on se juttu, että varmaan tämähän on kans ikuisuusdilemma, josta mä oon paljon puhunut, että se sellainen jännittävä, intohimoinen tilanne, niin sehän nyt ei jatku kellään 20 vuotta. Että mitä siihen sitten tuodaan tilalle, niin se on just tämä leikki. Leikki ja se on välittäminen ja nämä kaikki uudet, sitä kautta tulevat uudet kokemukset ja sellainen, no just ehkä turvallisuus. Mutta tämähän ei niinku välttämättä, tämä on niinku iso dilemma, joka mun mielestä aiheuttaa paljon just tätä uskottomuutta, että kun kuitenkin sitä jännitystäkin ihmiset hakee hirveän intensiivisesti.
Ja sä tuossa ihana kiihko kirjassa kirjoitat vähän siitä, että ei ole välttämättä mikään pakko niin sitä omaa seksikumppania mitenkään erityisen hyvin tuntea. Että silti voi olla aika hyvää meininkiä.
Voi olla hyvää meininkiä. Sehän on tämmöinen myös fantasiatilanne, tämmöinen tuntematon ihminen. Lukekaa Erika Jongia, jos ette ole lukeneet välittömästi kirjastoon.
Niin kyllä mä ajattelen, että leikki on ihan äärimmäisen tärkeä ja voisi ajatella silleen, että niin kuin trauman näkökulmasta mietitään, että meillä on kaksi sellaista niin kuin toimintajärjestelmää olemassa kaikilla nisäkkäillä, ihminen mukaan lukien. Ja toinen toimintajärjestelmä on sellainen, että silloin kun mikään vaara ei uhkaa, niin siihen kuuluu just tämmöinen leikki ja maailman tutkiminen ja uteliaisuus. Ja lajin säilyminen, eli seksi. Eli silloin ihminen, se on ihan kuin luontevaa, että me ollaan uteliaita ylipäätänsä kaikkia asioita kohtaan. Mutta sitten kun joku vaara uhkaa ja hälytysjärjestelmät aktivoituu täällä, niin siihen liittyy ylivireys ja taistelu ja pakeneminen. Jos ne ei ole mahdollista, niin syntyy lamaantuminen. Ja silloin ei pysty leikkimään. Silloin ei pysty antautumaan leikkimään. Et sen takia, jos joku ei pysty leikkimään, niin mun uteliaisuus niin kuin kiinnittyy siihen, että mikä lukko siellä on. Mitä siellä on tapahtunut, että tämä leikki keskeytyy. Mutta sitten toinen tämä, ihana kun sä puhuit jotenkin siitä jännityksestä, niin sehän on se pitkien parisuhteiden haaste. Että kun tietää jo etukäteen, että no niin, kun toi nyt koskettaa mua tosta, niin tietää niin kuin sen protokollon ja se seksiprotokolla etukäteen. Ja sitten jos on sellainen tyyppi, että kaipaisi vähän sitä jotenkin sellaista säpinää vähän enemmän, niin täytyy nähdä oikeasti vaivaa siihen, että se protokolla rikkoontuu.
Niin ja siis sen lisäksi, että me tosiaan muututaan, meidän se seksuaalisuus ja erilaiset halut ja tavat toteuttaa sitä saattaa muuttua. Plus sit se, että eihän me aina haluta niin kuin pitkää ja kiihkeetä, me voidaan joskus haluta vaan pikasta tai sitten kaiken näköistä, että sehän varioi. Salla nyökytte. Eli Lanttu Latamossa puhutaan tänään seksistä ja mielenterveydestä. Psykoterapeutti, seksologi, pari- ja seksuaaliterapeutti Leena Hattunen sekä ihana kiihkokirjan tekijä Salla Nazarenko ovat täällä studiovieraana. Jatketaan heidän kanssaan kohta, mutta tässä välissä vähän jotain muuta.
Yle Puhe.
Kello on 27 minuuttia yli 11 ja nyt kuullaan, miten Tiia ja Jouni Forsström ovat päätyneet toteuttamaan itseään seksuaalisesti kivun, satuttamisen ja fetissien kautta. He julkaisivat pari viikkoa sitten PDSM-aapisen. Miten Forströmit ovat sitten päässeet irti tästä häpeästä, koska pissaaminen ja fistaaminen tai pissaleikit, ei se taida olla ihan kaikkien juttu.
Tekemällä, kokeilemalla,
puhumalla,
olemalla itselleen avoin ja maailmalle ei aina voi olla sitä, mutta ystävilleen. Se on se, miten aikoo, haluaa elää sitä elämäänsä, että pitääkö kaiken piilossa ja pitääkö sen itse kiellettynä ehkä erilaisena, ei hyväksyttävänä, vaan hyväksykö itse ne asiat. Siitähän se lähtee aina, oma hyväksyntä.
Mutta eihän se hyväksyvä tai armollinen asenne tyhjästä synny, että jos ympäriltä tulee sellaista signaalia, että mun kiinnostuksen kohteet on outoja. Tai että siis semmoisia ihmisiä kuitenkin edelleen on, jotka jatkuvasti törmää siihen, että heillä on joku fetissi ja he vaikka parisuhteessaan saa toistuvasti palautetta, että toi on sairas tai toi ei ole ok ja mua ei kiinnosta ja ei todellakaan. Niin eihän sitä tyhjästä synny sitä hyväksymistä. Että se edellyttää kyllä sitä, että näistä asioista oikeasti puhutaan ääneen ja mediassa puhutaan ja että jotenkin tuodaan esille sitä, että on se sitten niin kuin masokisti tai dominoiva ihminen tai mitä tahansa joku fetisisti, niin että nämä on niin kuin yhtä monenlaista jengiä kuin kaikki muutkin. Ja samanlaista tai niin kuin samaa niin kuin yhtä isoa seksuaalisuuden kirjoa. Että sitä puhetta ei kyllä koskaan ole liikaa. Ilman sitä ei vaan niin kuin sinne yksilötasolle synny sitä hyväksymisen kokemusta.
No, mitkä ne teidän omat yksilötason kokemuksenne ovat, että miten te löysitte tämmöisen kinkimmän meiningin ja joudutteko te itse silloin aluksi prosessoimaan esimerkiksi näitä häpeän tunteita?
Meillä ei varmaan kummallakaan ole sille kauhean vahvaa samastumispintaa siihen niin kuin iso häpeän tunteeseen, mutta et mulla on kyllä sillä tavalla itselläni semmoinen ehkä aika tyypillinen, mä oon 40 nainen, 40 plus nainen, ja sillä tavalla ehkä aika tavallinen tarina, että mä oon ylipäänsä herännyt niin kuin vähitellen omiin tarpeisiin ja haluihin ja tunteisiin ja lähtenyt tutkimaan, että tavallaan meillä edelleen on myös kulttuurissa tosi vahva semmoinen, että naisen ei tarvitsekaan tutkailla kauheasti sitä omaa aktiivista seksuaalista haluaan tai jotenkin, että mitä siihen liittyy, että kunhan vaan ottaa vastaan, mitä tulee. Eli niin kuin ehkä semmoisena pienenä rohkaisuna muillekin, että emme ole luusereita, jos vaikka 30 plus tai 40 plus aletaan niin kuin havaita, että ai niin, että mullehan olikin tärkeää tämä, se ei ole yhtään myöhäistä siinäkään vaiheessa. Kaikki me ei tajuta jo lapsena, että tosin sitten toinen asia on se, että sitä aina jälkikäteen voi sanoa, että niin, kyllähän minä silloin jo niistä inkkarileikeistä ja niistä tykkäsin, että minä sitä ja tätä.
Mitä se on?
No mä oon aina ollut sinut oman seksuaalisuuteni kanssa ja toteuttanut sitä ihan oman näkemykseni ja ehkä yleisten sääntöjen mukaan toisinaan myöskin niin koko ikäni. Ja mä en ole nähnyt semmoista niin kuin mitään isoa kinkikuvaa, vaan mun seksuaalisuuteni on aina ollut sitä, mitä se on ollut ja mä oon sitä toteuttanut. Päässyt toteuttamaan, eli onnellinen siinä suhteessa ja... Ja koska mä olen dominoiva, niin mä olen myös voinut itse päättää, miten mä sitä toteutan. Niin se on sitäkin helpompaa. Tässä ehkä tuossa ikäkysymyksessä tuli, että naiset alkaa aikuisena, 40-50-vuotiaana toteuttaa ja löytää, etsiä seksuaalisuuttaan sen eri muotoja. Ja miehet taas hankkii moottoripyörän. Sikäli kenttä on vähän erilainen tässä kohtaa.
Se, mikä mulle tuli yllätyksenä, kun tätä kirjaa luin ja nyt itse asiassa tässä kirjajulkaisutilaisuudessakin, niin puhuttiin tunteista aika paljon. Joo. Ja sitä ei välttämättä ihmiset yhdistä, jos puhutaan alistamisesta ja alistumisesta ja fetisseistä, niin ehkä niin yhdistä.
No, mutta me puhutaan kuitenkin seksuaalisuudesta. Eikö siihen ole aika helppo yhdistää tunteet? Tosin tietysti paljon keskustelua käydään, tai on niin kuin tavallinen keskustelu sekin, että minkälaista on seksi tai seksuaalisuuden toteuttaminen irrallaan tunteista. Mä itse olen sitä mieltä, että joo, siis totta kai niinkin voi nähdä ja tehdä, mutta että ei myöskään tarvitse niin kuin väittää itselleen, että ei ole tunteita, jos on niin kuin tavallaan semmoista niin kuin vaikka irrallaan parisuhteesta seksiä. Saahan siinäkin olla tunteita. Niin kuin ja tunteita ihmisellä on joka tapauksessa. Se skaala on valtavan laaja. Se, minkä takia BDSM erityisesti mun mielestä liittyy tunteisiin tai tunteiden välttäminen on niin kuin mahdotonta, on, että siinä parhaimmillaan, tämä on mun henkilökohtainen mielipide, mutta että BDSM-tilanteissa tai semmoisessa kinki-seksi-tilanteissa, niin parhaimmillaan päästään aika syviin tuntoihin ja tunteisiin tai päästään hyvin intiimiin tasoon, riippumatta siitä, että ollaanko me vaikka fyysisesti kauhean läheisessä kontaktissa tai että ne ei mene käsi kädessä, että onko niin kuin, kuinka lähellä mä oon sua niin kuin fyysisesti tai että kuinka intiimi tunnekontakti esimerkiksi syntyy. Et nimenomaan vaikka valtaleikeille tai silloin, kun me tutkitaan kipua tai sellaisia aistimuksia, joita ei yleensä liitetä ehkä niin kuin myönteiseen kokemukseen tai seksuaalisuuteen, niin niissä mennään tosi, tosi intiimillä ja syvällä tasolla. Niin se on kiehtovaa ja siinä ei voi välttää tunteita.
Mutta esimerkiksi tämä jälkihoidon merkitys. Puhutte tästä lämpimästä kaakaojuonista ja popparin syönnistä ja sylittelystä.
Joo, siis tämähän on dominoiva versus alistuva. Eli se, joka aiheuttaa sitä kipua, niin yleensä kaipaa vähemmän sitä jälkihoitoa. Ja se yleensä aiheuttaa niitä tunteita. Ja se, joka vastaanottaa sitä, niin se taas kokee niitä tunteita, on ne mitä tahansa sitten, on ne häpeästä mielihyvään. Ja se vaatii sitä
tai
jälkihoitoa,
tai vaivaa,
mitä tahansa. Mutta se vaatii sitä, ja se vaatii sitä myös senkin takia, että sen dominoivan, jos ei silloin tunne kontaktia tähän dominoitavaan, alistuvaan, niin silloin tosi kapea se niin kuin pinta siihen, kontaktipinta siihen. Se jälkihoito tuo sen niin sanotusti sitten ne tuntemukset, sen mitä se on aiheuttanut, niin se myös saa siitä silloin. Aina. Eli mä näen sen semmoisena, että jos ei se jatku muuta kuin, että pieksinpä nyt ja näkemiin, ole hyvä, niin ei siitä paljon käteen jää.
Nyt me puhutaan sellaisesta BDSM:stä, joka rajoittuu johonkin sessioon, joka alkaa ja loppuu. Silloin puhutaan siitä jälkihoidon tärkeydestä, jos meillä on niin kuin tilanne, jos mennään, on se sitten henkistä tai fyysistä, tai mitä, jos mennään niin kuin syvälle, niin sitten se tilanne täytyy purkaa. Mutta jos meillä on sellainen vaikka ihmissuhde, jossa käydään sitä, on niin kuin vaikka alistuvan ja alistavan suhde tai masokistin ja sadistin välinen suhde, jossa sitä tavallaan eletään koko ajan, niin siinä myöskin tarvitaan sitä tavallaan niin kuin purkamista ja keskustelua ja reflektointia jatkuvasti, että pysytään kärryillä sitä, että edelleen ollaan, mitä on niin kuin kolme kovaa konsonanttia tässä hommassa, eli ollaan turvallisilla vesillä ja ollaan konsensuaalisia ja täysjärkisiä, että koko ajan pitää päivittää sitä, että tiedetään, että rajat kulkee siinä, mihin on sovittu ja, tai pitääkö niitä siirtää.
Niin siis BDSM-piireissä niin keskustelu ja säännöt tosi tärkeitä, vielä paljon tärkeämpiä ehkä kuin jos tämmöistä tavallista vaniljaseksiä niin sanotusti harrastaa.
Kyllä, jos mä tapaan sut baarissa ja mä ihastun suhun ja me ruvetaan keskustelemaan, että lähdetäänkö paneen, niin jos me ollaan vanilja-ihmisiä, niin kuin sä tässä tätä kanssa sanaa käytit, mitä voi tietysti käyttää ihan miten leväpärässä tahansa, jos me lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että me ei olla kauhean kinkyjä, niin me molemmat suunnilleen tiedetään, mitä se seksi voi tarkoittaa. Me voidaan vaan lähteä hotellihuoneeseen lähteä paneen. Mutta jos me ollaan BDSM-kontekstissa, niin ei sit tule yhtään mitään, jos en mä sano sulle ääneen, että mä haluan, sä herätät musta semmosia vipoja, että mä haluan alistua sulle, tai sä herätät musta semmosia vipoja, että mä haluan pissata sun päälle. jos ei me sanota niitä asioita ääneen, niin me ollaan siellä hotellihuoneessa seistään tumput suorina.
Niin tulee tosi ikäviä yllätyksiä toiselle.
Niin, ja se yleinen tee mulle mitä haluat, niin se on aivan eri kontekstissa, kun on kyse BDSM:stä tai vaniljasta.
Joo, just. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että vaniljakontekstissa mä voin sanoa toiselle ihmiselle, että tee mulle mitä haluat. Ja mä voin suunnilleen tietää, että mikä se skaala voi olla, tai mitä, jos voi mennä intuition perusteella. BDSM-kontekstissa, jos mulle sanotaan, että tee mulle mitä haluat, niin sitä saa mitä tilaa.
Teillä on tässä jonkun verran semmoista osviittaa niistä listoista, että mistä kannattaa sitten ainakin lähteä liikkeelle näissä sopimuksissa.
Joo, no siis listoja on maailma täynnä. Ehkä niin kuin me tuossa kirjassakin kirjoitetaan, että ehkä niin kuin helpompi aloittelijalle lähteä ehkä itse listaamaan mielessä asioita, jotka ei kiinnosta. Se skaala, mitä kaikkea voi tehdä ja kokeilla, on ihan loputon. Mutta aika moni meistä osaa sanoa 3 tai 5 asiaa, joihin ei halua koskea tällä hetkellä, jotka ei kiinnosta, jotka ei herätä kiihotusta tai jotka ei herätä mielenkiintoa ollenkaan.
Tai jotka on ihan turvallisilta.
Joo, mitä tahansa. Esimerkiksi niitä voi alkaa listata ja miettiä sitä kautta. Sitten meillä voi olla yksittäisiä fantasioita tai visioita tai tilanteita, jotain kuvia, mielikuvia, joista voi lähteä liikkeelle. Ja sitten semmoinen, jota ihan turhaan parjataan ideapankkina, on kyllä porno. Parhaimmillaan hyvä porno, ja sitä löytyy tietysti laidasta laitaan, feminististä ja queer-pornoa tai mitä tahansa. Niin sä voit ammentaa sieltä ideoita, että vaikka se onkin fantasiaa, niin sä voit miettiä, että mitä tuosta fantasiasta voisi kokeilla toteuttaa, joko leikisti tai oikeasti. Ja meidän kirjasta saa osviittaa
aika monilla ihmisillä tuolla skenessä niin sanotusti on käytössä myös semmoisia vähän niin kuin valmiita vähitellen niin kuin vuosien varrella kertyneitä listoja, että tavallaan omaa repertuaaria, että minkälaista asioista mä oon kiinnostunut, mitä mä toivoisin kumppanilta, niitä voidaan käydä läpi. Tämä kuulostaa ehkä vähän niin kuin tylsältä tämmöinen listaamis. Mä katson sun naamaa, että mikä, eikäs tämä juttu on. Ilman muuta oikeasti hotellibaarissa voi myös nähdä jonkun ihmisen ja todeta, että nyt synkkaa ja alkaa niin kuin joidenkin pienten merkkien perusteella, että tässä voisi syntyä tällainen dynamiikka tai että sä herätät musta näitä viboja ja näin. Ei todellakaan tarvi tehdä kirjallisia sopimuksia kaikesta, jos se sattuu menemään flown mukana näin. Mutta varsinkin silloin, jos lähdetään etsiä uutta kumppania niin kuin nollasta ja ei olla itse varmoja, mistä ollaan kiinnostuneita, niin kyllä niitä kannattaa myös niin kuin hakea niin tavallaan sitä.
Niin työkaluina. Kirjallisilla sopimuksillahan ei ole oikeasti sitten mitään merkitystä, jos jotain sattuu. Ja se on niin kuin se, mikä mutta pitää muistaa. Aina,
listojen
se
läpikäyminen, se keskustelu on se oleellinen asia. Kyllä. Ja tietysti sitten se, että niin kuin molemmat tietää toisen rajat tai molempien
joo,
rajat.
Ja se puhuminen korostuu siinä, että ei luulla missään kohtaa, vaan kysytään, pitää tietää. Että monesti kokeneillakin tulee sitä, että hups, mä luulin. Ja sitten asiat muuttuu ja sen mukaan myös ne listat on ihan hyviä, jos pitemmissä suhteissa kehitytään, muututaan, ei-jutut vähenee, saattaa tulla uusia sellaisia ja sitten vaan tulee, asiat muuttuu, mieli muuttuu ja sen mukaan myöskin ne halut ja toiveet muuttuu. Ja se on hyvä käsitellä sitä, koska se on vähän semmoinen, ja samalla palauttaa mieleen, mitä kaikkea muuta kivaa tämä haluaisi.
Joo, ja sitten siinä on myös se, mistä äsken alussa heti lähdettiin, tämä häpeäkysymys liittyy tähän juttuun. Eli silloin, jos meillä on joku, mikä tahansa on se sitten niin kuin netistä poimittu lista tai sun tekemä lista asioista, jotka vaikka kiinnostaa, niin se, että mä näen sen listan kirjoitettuina sanoina, niin sehän vähentää mun kynnystä kertoa siitä mun jostain toiveesta tai fetisistä jostain, joka on mulle ehkä vähän häpeällinen. Kun mä näen sen kirjoitettuna siinä, että tämän voi sanoa ääneen.
Kertokaa Tiia ja Jouni vielä, koska selvästi saatte itse toteuttaa seksuaalisuutta sillä tavoin kuin haluatte, että kuinka paljon se on tuonut teille iloa ja onnellisuutta elämään?
Ihan määrättömästi. Ihan keskeinen asia. En väitä, että kaikille ihmisille seksuaalisuuden toteuttaminen olisi yhtä keskeinen asia, mutta silloin jos se on, niin se kannattaa ottaa vakavasti. Eli siis joka tapauksessa jokaisella ihmisellä on seksuaalisuus ja sen pitää jollain tavalla ottaa kantaa. Ja se, että sen ottaa vakavasti, on jokaiselle oleellista, on se sitten aseksuaalisuutta tai mitä tahansa. Mutta että niiden omien tarpeiden ja halujen löytäminen on yksi asia, joka on ihan keskeinen hyvinvoinnille, sekä mielen että kehon hyvinvoinnille. Ja sitten siihen ehkä lisäksi, jos mä menen vähän hivenen omakohtaisemmalla tasolla, niin kyllä esimerkiksi mun kohdalla BDSM-polku on ollut semmoinen, joka on vaikuttanut mun mielen hyvinvointiin ja myöskin niin kuin esimerkiksi minä kehon kuvaan. Minä kuvaan sitä kautta ihan äärettömän paljon, ihan ratkaisella tavalla myönteisesti.
Mä oon kokenut oikeasti koko elämäni, että seksuaalisuus on ollut semmoinen, hyvä seksuaalisuus on ollut voimavara ja semmoinen perusasia, mistä mä en ole koskaan oikeasti joutunut niin kuin tai tyytymään mihinkään muuhun.
Niin sä et ole suostunut tyytymään myöskin.
Niin, se on myöskin se, että mä en ole suostunut tyytymään, mutta kyllä mä näen sen semmoisena perusasiana, että moni muu asia saisi puuttua, mutta kyllä mä sitä arvostan niin paljon, että mä teen sen asian eteen myös. En pidä sitä itsestäänselvyytenä, ehkä.
Kertovat Jouni ja Tiia Forström, ensimmäisen suomalaisen BDSM-käsikirjan tehneet kirjoittajat.
Yle Puhe. Lanttu Latamo jatkuu. Mielenterveysohjelmassa puhutaan tänään siis seksistä ja mielenterveydestä, siitä miten löydämme lisää mielihyvää ja elinvoimaa. Reilu vartti on aikaa keskustella ja kysyttävää olisi vaikka kuinka paljon, täytyy varmaan tehdä tästäkin. Osa 2. Vieraina täällä Leena Hattunen, psykoterapeutti, seksologi, pariterapeutti ja traumaterapeutti ja ties mitä, sekä ihana kiihkokirjantekijä Salla Nazarenko. Edellä puhuttiin noista sopimuksista, että miten ne on BDSM-kontekstissa ihan supertärkeitä, jotta ei tule ikäviä yllätyksiä kenellekään, niin kuinka tärkeänä näette ihan vaikka tavallisessa parisuhteessa sen, että on vähän sovittu siitä, että tai sovitaan jatkuvasti kenties siitä, että missä tämä meidän seksielämä oikein menee?
No Leena varmaan tietää tästä enemmän, mutta uskoisin, että paljon tragediaa ja eroja vältettäisiin, jos tämä asia olisi niin kuin enemmän esillä alun perin. Esimerkiksi just tämä, että mitä sitten, kun tämä seksi ei enää jotenkin maistu jommalle kummalle, mitä me tehdään? Että sehän saattaa tulla aikamoisena yllätyksenä ja sitten siitä ei osata keskustella, koska on tavattu, tutustuttu, oltu rakastuneita, kiihottuneita, menty ihan kanineina tuolla ja sitten niin kuin jonain kauniina päivänä sitä ei enää ole, niin sitten sehän on vähän niin kuin iso häh varmaan monelle. Onko tämä Leenan kokemus?
No, mä ajattelen ihan samalla lailla, että niitä oikeasti täytyy voida puhua asioista ja voida tehdä sopimuksia. Just esimerkiksi siitä, että onko meillä avoin suhde tai mä oon paljon törmännyt ihmisiä, jotka sanoo, että tuolla niinku on semmoinen niinku yhden illan avoin suhde. Saattaa baarissa tulla mieleen, että mä oonkin avoimessa suhteessa, mutta kumppani ei oikeasti tiedä sitä, mitä nämä on musta niinku semmoisia. Tosi tärkeitä sopimuksia, että missä se kulkee se raja, että mitä me voidaan tehdä ja mitkä on niin kuin tämän nimenomaisen parisuhteen ne perussäännöt. Ja ihan samalla lailla kuin voitaisiin musta puhua myös siitä, kun ajatellaan, että seksi alkaa aamusta. Seksi alkaa siitä, että sä oot toiselle mukava, sä puhut toiselle ystävällisesti ja kunnioittavasti. Että kyllä se on musta tosi hankalaa se, että jos on hirveän ilkeä ja vinoilee ja on jotenkin syyttävä ja moittiva, niin mä ajattelin, että sekin on semmoinen sääntö, josta voisi puhua, että miten tässä parisuhteessa, miten me kohdellaan toisiamme. Se on kauhean surullista kuultavaa, että me ollaan kohteliaita työkavereille ja kaupan kassoille, mutta sitten kun tullaan kotiin, niin sitten semmoisia pirttihirmuja toisillemme.
Taas on väärää ruokaa.
Väärää ruokaa ja väärin imuroita ja joku on väärässä kohtaa. Ja että miten sitä voisi oikeasti kommunikoida se läheisimmän ihmisen kanssa?
Toi on varmaan toi ihan sama niin kuin nähdyksi tulemisen tarve. Että tavallaan, että jos ei mua nyt hyväksytä mun tapaan niin kuin olla mun arkisia juttuja, niin mun ärsyttäviäkin tapojani kenties, niin miksi mun pitäisi niin kuin sitten olla kauhean kiihottunut susta, kun sä oot nalkuttanut mulle tässä näin viimeiset 12 tuntia? Ihan niin kuin relevantti kysymys.
Todellakin. Mutta vielä siitä vapaasta suhteesta, Salla, niin sä oot sellaistakin kokeillut, niin miten se toimi, koska on se taas myös kuullut siitä, että se saattaa olla myös siis tuhon tie.
Sehän on sellainen kans asia, mitä pitää hirveästi pohtia. Tästä on tehty ihan mainio kirja englanninkielinen nimeltä Ethical Slut, ehkä sä Leena tiedät sen. Siinä puhutaan nämä asiat hyvin yksityiskohtaisesti, että jos ollaan avoimessa suhteessa, mitä tapahtuu, kun sä rakastut, jos sä rakastut johonkin toiseen osapuoleen. Miten sä operoit sun mustasukkaisuutesi kanssa, koska sehän nyt väistämättä tulee näihin suhteisiin mukaan. Että se on, avoimen suhteen pitäisi olla just nimenomaan äärettömän kommunikoiva, että miten se oikeasti hoidetaan, se avoin suhde. Ja voit sä niin kuin lähteä lauantai-iltana saunan jälkeen sun rakastajan luo sit sohvalta vai et? Että sehän pitäisi olla niin kuin sovittu.
Ja varmaan siis järkiperäinen. Eli siis tunteet ehkä pitää pikkasen yrittää pitää sivussa, jos nyt mitenkään on mahdollista.
Niin no mä en tiedä. Siis musta on tulossa tällainen yli-ikäinen hippi, mutta siis mä ainakin uskon siihen, että kyllähän niinku rakkaus. Suuresti arvostamani ihminen nimeltä Vappu Taipale sanoi aivan ihanasti erään lehden haastattelussa, että rakkaushan on sellaista, että mitä enemmän rakastaa, niin sitä enemmän sitä niinku tulee sitä rakkautta. Että ei toista ihmistä kannata kahlita. En tiedä, mä en puhu varmaan yleisellä tasolla, mutta jotenkin mä ajattelisin näin, että jos sä oot jotenkin fine ja jos sä oot just aamusta asti mukava sun kumppanille, niin tuskin se haluaa niin kuin pysyvästi lähteä sun luota pois.
Meillä on boksissa tullut aika paljon tästä niin kuin ulkonäköön ja tähän kuka haluaa ja ketä liittyviä kommentteja.
Joo, tästä haluttavuudesta tai haluamisesta, niin ilmeisestikin parisuhteessa elävät miehet, miksi ei sitten yksinäisetkin miehet tuolla parisuuden markkinoilla, kun liikkuvat, niin kokevat vähän tämmöistä tuskaa, että kun ei oikein ulkonäkövaatimusta ole kunnossa, on ylipainoa suorastaan monissa, pitää itseään lihavana ja muutenkin vähän tämmöisenä rumana tai falskina ukkona, että ei tähän kelvata. Ja tämä on tietenkin yksi sitten asia. En oikein sano, tai osaa sanotkin, ketä tästä nyt voi sitten syyttää.
Niin, Leena on varmaan kohdannut monenlaista. En mä tiedä, mä sanoisin naisena, että ei se niin kuin se ulkonäkö kyllä ole ainakaan mulle niin kuin se asia, että se itsetunto ja miten ihminen itsensä kantaa, niin sehän se on se juttu.
Niin kuin mäkin ajattelen, että se on ihan hirveän tärkeää se, että miten sä oot sieltä sisäisesti itses kanssa. Mutta se on kyllä varmaan totta, että varsinkin noissa niin kuin parisuhde, silloin kun me ollaan yksin ja joudutaan sinne semmoiseen rakkauksien väliseen välitilaan, josta ei oikein tiedetä, että onko ne rakkaudet takanapäin vai onko niitä vielä edessäkin päin, niin niin silloin se on varmaan haastava kohta, koska monet meistä kulkee semmoinen kuin lista kädessä, että millainen niin kuin sen kumppanin pitäisi olla ja millaisia kaikenlaisia standardeja sen tulisi täyttää. Ja se on musta kauhean surullista, koska sitten kuitenkin se ihmisen kanssa kun eletään, niin kyllä mä ajattelen, että se millainen se ihminen on sieltä sisältäpäin, niin sillä on ihan hirveästi merkitystä.
Niin ja kohtaatko sä sitten sitä ihmistä ihan oikeasti, jos sulla on se hirvittävä niin, vaatimuslista niin valmiina. Mutta siis se, että moni kuitenkin häpeää jotenkin sitä kehoa, jotain sen kohtaa. Jopa siis ihan siis semmoiset ihmiset, naiset kerroit Salla, jotka näyttää ihan siis todella hyvältä, mutta on aika lukossa.
Niin en mä tiedä sitten. Kaikki on median syytä. Onhan meidän niin kuin kulttuuri kauheasti ihannoi tietynlaisia, tietyn näköisiä ihmisiä. Mulla on ollut lyhyt tukka ikäni, niin mä saan aina kuulla, että miksei tuolla ole pitkä tukka. No siksi, että näillä mennään. En mä tiedä, siis kyllä ihmisillä on tosi paljon omaan ulkonäköönsä liittyviä kompleksia. Nehän tulee mukana sinne sänkyyn sitten valitettavasti. Tietysti hirvittävä ylipaino on saattaa luoda niin kuin ihan teknisiä ongelmia siihen juttuun. Ja sitten tietysti sellainenkin asia, mitä ainakin näin keski-iässä ajattelee, että okei, toi mulle rakas ihminen, niin kestääkö sen terveys enää näitä tulevia vuosia? Että se tulee jossain vaiheessa vastaan, jos ihminen, niin kuin, sillä on ihan hirveän huonot elintavat ja hirveä ylipaino.
Niin, että itsestään pitäisi kuitenkin pitää huolta, mutta sehän kuuluu myös siihen jotenkin siihen terveeseen, että sä rakastat itseäsi niin paljon, että sä haluat huolehtia itsestäsi myös sillä tavalla.
Totta, että sä oot vähän kuin omalla puolellasi. Kyllä mäkin ajattelen, että se toi häpeä sana vilahti tuolla jotenkin jossain keskustelussa, niin se on varmaan yksi sellainen kauhean iso syy, että häpeähän liittyy siihen olemassaoloon. Että häpeä on niin kuin laadultaan semmoinen hyvin katkaiseva. Mä en uskalla oikein paljastaa itseäni silloin, kun jos mä ajattelen, että mä oon jotenkin kelpaamaton tai kelvoton tai arvoton, mutta kyllä siihen se lääke on, että sitten jos tunnistaa itsessään tällaisia ajatusmalleja, niin mennä sitä kohti ja jotenkin löytää sitä omaa voimaa sieltä ikään kuin omasta ytimestä käsin ja seisoo pystysuorassa. Että kyllä mä ajattelen, että jokaisella ihmisellä tässä maailmassa on niin kuin tilaa ja paikka olla just sellainen kuin on. Että ei ole olemassa semmoista standardia. Se olisi ihan kauheaa, jos me kaikki ihmiset oltaisiin jotenkin samanlaisia. Että just se uniikkius, se, että me ollaan vähän pyöreitä ja millaisia tahansa, niin se tekee meistä myös ainutlaatuisen.
Ja siis se, että vielä tästä häpeästä, niin onko se koskaan aiheuttanut oikein mitään hyvää tähän maailmaan? Että siitä olisi varmaan hyvä päästä ihan niin kuin kaikissa asioissa eroon.
Nimenomaan sen tavalla ikään kuin se häpeän, tai jos joutuu se häpeän vangiksi, että se häpeä alkaa johtaa meitä, niin se on kyllä tosi huono isäntä, että hyvä olisi, että ikään kuin sen häpeän aallon päälle pääsisi itse ja pystyy jotenkin säätelemään sitä, niin se olisi tärkeää.
Puhutaan sitten vielä. Tässä on 8 minuuttia aikaa enää. Oi. Että miten sitä parempaa seksiä, enemmän seksiä mielestäni Leena ja Salla saa? Mitkä on teidän konstivalikoimassa neuvot?
No mun, vähän on täällä kokemusasiantuntijana, on just tää niinku tavallaan itsensä tutustuminen ja sen myöntäminen, että okei, mä oon tämmönen, mä haluan näitä asioita, tähän elämäntilanteeseen ei sovi tämmönen ja tämmönen parisuhde. Ja just se, että kukaan, ainakaan mua ei enää tässä vaiheessa, kenelläkään ei ole mahdollisuutta mulle ulkoa päin kertoa, mitä minä tarvitsen. Että kyllä mä niin kun sen olen opetellut ihan itse ymmärtämään, se on ollut mulle se avainjuttu. Ja hyvin on mennyt.
No niin, että sutinaa riittää. Hyvä.
No kyllä mäkin ajattelen, että täytyisi tutustua siihen, että kuka mä olen. Että erityisesti monilla naisilla vaikuttaa olevan. Niin kuin se on niin kuin vaikea kysymys, jos parisuhteessa kysyy yhtäkkiä, että no mitä sä sit haluut. Että hirveän monet naiset mun kokemuksen mukaan näyttää olevan vähän niin kuin eksyksissä siitä, että mitä oikeasti haluaa. Ja sitä halua ja sitä nautintoa ja sitä aistillisuutta ja sitä nautintoa kohti täytyisi mennä jotenkin mun pieni askelin. Että joskus täytyy aloittaa tosi kaukaa, niin kuin oikeasti löytämään sitä rajaa, että mistä mä oikeasti tykkään. Tykkääkö mä tästä kahvista vai en? Mä ajattelen, että ainakin muistan, kun ihan seksologia perusteissa yli 20 vuotta sitten mietittiin, että on tärkeää, kun sä menet vaikka kauppaan. Mä muistan, kun me jouduttiin tekemään semmoinen harjoitus, että kun sä menet kauppaan, niin kun sä valitset vaikka omenoita tai tomaatteja, niin sä et mätä siihen pussiin ihan mitä tahansa tomaatteja ja omenoita, vaan sä joka ikisen omenan katsot, onko tää paras, löydänkö mä täältä parhaan. Ja mä itse mun asiakkaiden kanssa keskustelen paljon niistä asioista, että kun sä menet vaikka ravintolaan, niin syöksä samaa vaan niin kuin mukavuuden halusta kuin kaikki muutkin, niin kuin välttääksä sitä tarjoilijaa ja kokkia joudut tekemään useaa ruokaa, vai uskallatko tilata oman pizzan juuri sellaisen kuin sä haluut, vaikka se olisi kuinka kallis ja kuinka mahdottoman tuntunen.
Pizza-fantasia.
Joku fantasia. Erityisesti fantasia.
No niin, mä
ajattelen, että se alkaa sieltä ja sitten siitä, että löytää semmoisen kuin leikkisyyden ja semmoisen ilon ja semmoisen, mutta tutustuu myös niin kuin niihin kuin kaikenlaisiin tunteisiin. Mä tykkään tuosta semmoisen Urban Tantra-kirjan kirjoittaja. Tämä on ihan mun lempiteemaa tämä, että puhutaan niin kuin emotional gasmeista. Eihän semmoisia ole olemassakaan, mutta niin kuin tunnekasmeista, niin kuin giggle-kasma, kikatuskasma. Nauraa niin kuule vedet silmissä ja pissamella mennään housuun, vaikka ei olisikaan PDS. Mutta niin kuin nauraa jo kosketuksissa niin tunteisesti ja hengittää niin kuin täysillä tai itkee. Tai on vihainen tai mitä tahansa, uskaltaa kokea niitä tunteita. Koska sitten jos me ollaan ihan tämmöisiä, niin kuin ei tunnu missään ja en kyllä hengitä ja enkä liikku. Niin kuin sekin on totta, että seksi on hikistä ja märkää ja äänekästä. Pitää niin kuin uskaltaa näyttää naurettavalta. Ja jos sitä ei uskalla tehdä, niin hohoi. Ja silloin ollaan niin kuin aika jähmettyneitä siellä sängyssä ja mennään itsensä viereen ja mietitään, että mihinkään asentoon mä tuun jalkani laittaisi, että miltähän se näyttää. Ja silloin ollaan kyllä eksitty aika pahasti nautinnosta.
Joo, ja yksi juttu, niin kuin tuossa tuli hyviä asioita, ja yksi juttu, että ei pidä niin kuin aliarvioida ihmisiä, että kun tälleen naisten kanssa jossain istuu juorumassa, niin sitten tulee aina tämä, että kun miehet on sellaisia, ja sitten näin ja näin monen sillä treffeillä voi mennä miehen kanssa, nyt puhutaan siis yli 40-vuotiaista ihmisistä, haloo, että niin kuin ja miehet on tämmöisiä, miehet haluaa sitä, miehet haluaa tätä ja ei miehet kyllä, ei se mene niin.
Ei mekkä.
Miehet on ihmisiä.
Ihania sellaisia.
Miesten kanssa voi ihan oikeasti ihanpa oikeasti. Naisillakin on hirveästi sellaisia ennakkoluuloja liittyen siihen, mitä mies kenties haluaa. Ja mitä mies ajattelee, jos mä nyt oonkin seksuaalisesti avoin. Mä sanon, että mies on niin onnellinen, että oksat niin pois. Että niin kuin ihan oikeasti, niin ihmisten pitäisi vaan pystyä keskustelemaan ja pikkasen uskaltaa enemmän, koska ei siinä voi muuta kuin voittaa oikeasti.
Ja sitten se toinen teema on, että pitää uskaltaa heittäytyä, pitää uskaltaa antautua. Että hetkinen, kuka sitä laulaakaan, Don Huonotko laulaa, että luodin kestävää sydäntä ei ole keksittykään. Musta se on ihan seksin ja ihmissuhteiden ja rakkauden niin kuin paras teema. Se, että täytyy uskaltaa astua sinne epämukavuusalueelle leikkimään ja tutkimaan ja kokeilemaan myös meidän aikuisten antautua ja heittäytyä.
Niin, eikä se tavarakaan siitä hirveästi kulu, vaikka sitä vähän jakaisi.
Ei todellakaan. Mm. Mm.
Mutta tässä justiin täällä puhutaankin boksi siitä, että parisuhteessa on kuitenkin teoreettiset mahdollisuudet kohdata toinen ihminen sille seksuaalisestikin, mutta sitten tämä on tämä yksi näistä ihmisten määrä vaan lisääntyy. Että tämä on sitten toinen asia tietenkin, mutta ei ole helppoa.
Se on surullista, mutta kannustamme ottamaan ihmisiin kontaktia, mutta sen verran vaan vielä ehkä pari asiaa, mistä ei ole puhuttu, mikä tuli mainittua muun muassa tuossa Tiia ja Jouni haastattelussa oli porno. Ja sitten toinen asia, minkä mä haluaisin ottaa esille, on itsetyydytys. Koska varsinkin sitten, jos sä lähdet tutustumaan itseesi ja sulle ehkä on sitä parisuhdetta, niin miten näette näiden merkityksen? Salla, sulle sä ainakin molemmat näistä on avannut vähän uusia maailmoja ja kirjoitat siitä kirjassa.
Apua, 2 minuuttia pornolle ja itsetyydytykselle Yleisradio, haloo. Mä sanoisin, että ne on varmaan niin kuin ihmisestä kiinni. Siis kyllähän pornoonkin voi jäädä koukkuun. Pornossa on ikäviä lieveilmiöitä. En mä nyt sano, että kaikki heti katsomaan sitä, mutta ei sitä myöskään pitäisi niin kuin silleen demonisoida, että hirveän... Naiset erityisesti katsoo sitä aika vähän, voisi katsoa enemmänkin. Ja itsetyydytys on hyvä tapa niin kuin ihan anatomisesti etsiä sitä mielihyvää. Että varmaan hyvin moni nainen on saanut ensimmäiset orgasminsa sitä kautta ja jotkut jopa ainoat. Vai mitä, Leena? Mm,
juurikin näin.
Ja 51% meidän vastaajista, miten saat tarpeeksi seksiä, vastaa, että oman käden kautta.
Juuri näin, että semmoinen sooloseksi ja itse rakastelu, itsensä kanssa rakasteleminen on tärkeää. Ja tuosta pornosta, niin mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että sopii joillekin ihmisille, sopii joillekin pareille ihan hirveän hyvin.
Joissakin tilanteissa
sopii ihan täydellisesti. Täytyy vaan olla niin kuin silleen tarkkana siinä, että että toinen puoli on se, että minultakin on kysytty, että kun mä en millään niin kuin, että mä oon yrittänyt katsoa pornoa pehmeätä ja kaiken näköistä ja mä en saa sit mitään irti, että miten mä saisin sit pornosta enemmän irti. Niin sit sekin on se toinen, että jos et sä saa siitä irti, niin ei hyvänen aika, ei sun pidä mennä mihinkään pornon katselun kurssille ja väkisin tehdä mitään sellaista, josta sä et tyydyty. Että sitten tässä on kuitenkin se ihmisten jotenkin erilaisuus ja kunnioitus, että me ollaan kauhean erilaisia ja saadaan nautintoa ja mielihyvää erilaisista asioista.
Tässä vaiheessa vielä muistutuksena katson erityisesti juuri Leena Hattusta, että jos kokee oikein olevansa lukossa ja on isoja vaikeuksia, niin varmaan kannattaa hakeutua seksologin pakeille tai seksuaaliterapiaan.
Joo, ilman muuta kannattaa. Onneksi tänä päivänä ihmiset, mun mielestä on ihanaa katsoa, kun täällä on tavallaan kuin monen sukupolven ihmisiä, että 30-vuotiaat hän tulee terapiaan, kun niillä on pieni ongelma. Mm. Ne tulee niin kuin heti, tai parisuhteessa on ensimmäinen ongelma, niin ne tulee terapiaan. Ja se ei enää pelota, eikä hävetä, eikä se ole vaikea asia.
Kiitoksia Leena Hattunen, kiitoksia kiimakirjailija Salla Nazarenko. Ja muistakaa, että fiksu satsaa mielenterveyteen ja myös hyvään seksielämään.